นิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาติความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีเจริญสุขเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้ฟังทุกท่านวันนี้อาตมาภาพก็ได้มาพบกับญาติโยมสาธุชนผู้ฟังอีกเช่นเคยในรายการปาฐกถาธรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้ในวันนี้จะได้กล่าวถึงเรื่องบุคคลหาได้ยาก2จำพวกตอนที่3ต่อไปเมื่อรายการครั้งที่แล้วได้กล่าวถึงบุพการีบุคคลผู้ได้กระทำอุปการะคุณก่อนโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนได้แก่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชผู้ทรงทุ่มเททั้งชีวิตจิตใจทรงเสียสละกำลังพระวรกายสติปัญญาสามารถด้วยพระราชหฤทัยเด็ดเดี่ยวกล้าหาญเพื่อกอบกู้เอกราชของชาติไทยเราให้กลับคืนมาได้สำเร็จได้เป็นอิสระบริบูรณ์เมื่อพุทธศักราช2127หลังจากที่สยามประเทศโดยมีกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีได้สูญเสียอิสรภาพมาเป็นเวลาถึง15ปีคือตั้งแต่ปีพุทธศักราช2112ถึงพุทธศักราช2127อีกทั้งพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ผู้ทรงคุณประเสริฐยิ่งของไทยเราพระองค์ปัจจุบันนี้ก็ทรงมีพระมหาอุปการคุณยิ่งใหญ่แก่ปวงชนชาวไทยเช่นพระมหาบูรพกษัตราธิราชเจ้าของไทยเราแต่โบราณกาลกล่าวคือนับตั้งแต่พระองค์ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์สิริราชสมบัติด้วยพระราชปณิธานว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามเมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลาร่วม60ปีแล้วนี้พระองค์ได้ทรงปฏิบัติพระราชกิจจานุกิจโดยมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถผู้ทรงคุณประเสริฐคู่พระบารมีด้วยความมั่นคงในพระราชปณิธานนั้นตลอดมากล่าวคือได้ทรงประกอบพระราชจริยวัตรอันงดงามด้วยขัตติยราชประเพณีและด้วยทศพิธราชธรรมเป็นปกติมาโดยตลอดจึงทรงสามารถนำความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่พระสกนิกรของพระองค์ได้อย่างทั่วถึงเป็นอย่างดีได้ทรงช่วยแก้ปัญหาและทรงช่วยบำบัดทุกบำรุงสุขพระสกนิกรทุกหมู่เหล่าด้วยพระราชอัจฉริยะพระปัญญาอันสุขุมคัมภีรภาพและพระบารมีโดยไม่ทรงเห็นแก่ความเหนื่อยยากลำบากพระวรกายด้วยทรงหวังจะให้ประชาชนได้มีอาชีพเลี้ยงตัวเองได้และได้อยู่ดีกินดีโดยทั่วหน้ากันดังนี้จึงนับเป็นบุคคลดีประเสริฐที่หาได้ยากในโลกจำพวกที่หนึ่งควรที่ประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่าและแม้ชาวต่างชาติต่างศาสนาผู้เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารบนผืนแผ่นดินไทยนี้จะพึงแสดงความกตัญญูกตเวทีคือระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่ทรงกระทำอุปการะคุณแก่พระสกนิกรทุกคนอย่างทั่วถึงไม่เลือกที่รักมักที่ชังและตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณแด่พระองค์ท่านด้วยความจงรักภักดีโดยประพฤติตนเป็นคนดีมีศีลธรรมของประเทศชาติช่วยกันพิทักษ์รักษาผืนแผ่นดินไทยและประเทศชาติของไทยเราให้มีความสงบเรียบร้อยดีงามให้มีความร่มเย็นเป็นสุขช่วยกันพัฒนาประเทศชาติทั้งทางเศรษฐกิจทางสังคมและทางการเมืองให้มีความเจริญรุ่งเรืองมั่นคงและปลอดภัยผู้รู้คุณและตอบแทนคุณผู้มีพระคุณนั้นชื่อว่ากตัญญูกตเวทีบุคคลอันนับเป็นบุคคลดีที่หาได้ยากในโลกอีกจำพวกหนึ่งและความกตัญญูกตเวทิตาธรรมนั้นนั่นแหละที่เป็นเครื่องหมายของคนดีสมดังพระธรรมภาษิตว่านิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีในการแสดงปาฐกถาธรรมเมื่อครั้งที่แล้วอาตมภาพได้อัญเชิญพระราชประวัติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมาแสดงพอสังเขปแต่พอสมควรแก่เวลาได้มีสาธุชนผู้สนใจฟังรายการนี้แสดงความเห็นมาว่ามีความสนใจพระประวัติของพระสุพรรณกัลยาณีพระพี่นางสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพิ่มเติมจากที่ได้กล่าวไปในรายการครั้งที่แล้วจึงจะขอกล่าวเพิ่มเติมในรายการนี้เท่าที่เอกสารหลักฐานจะพอมี เพราะตามประวัติที่ปรากฏในพงศาวดารก็มีกล่าวไว้น้อยมากพระสุพรรณกัลยาณีในหนังสือบางเล่มเรียกพระสุพรรณเทวีบ้างพระสุวรรณเทวีบ้างพระสุพรรณกัลยาบ้างพระสุวรรณกัลยาบ้างล้วนแต่เป็นพระนามของพระองค์เดียวกันทรงเป็นพระราชธิดาองค์ใหญ่ประสูติแต่พระวิสุทธิกษัตริย์พระอัครมเหสีสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชผู้ปกครองหัวเมืองฝ่ายเหนืออยู่ณเมืองพิษณุโลกทรงเป็นพระพี่นางของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระอนุชาเอกาทศรสประมาณว่าจะทรงมีชันสาแก่กว่าสมเด็จพระนเรศวรสัก3ปีคือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนั้นเสด็จสมภพเมื่อปีเถาะพ.ศ.2098พระพี่นางสุพรรณกัลยาณีประมาณว่าเสด็จสมภพในราวพ.ศ.2095เป็นระยะเวลา1ปีก่อนที่บุเรงนองจะได้กระทำพิธีราชาภิเษกเป็นพระเจ้าหงสาวดีเมื่อปีพ.ศ.2096เมื่อเกิดศึกหงสาวดีชื่อสงครามช้างเผือกในปีพ.ศ.2106ทั้งสมเด็จพระมหาธรรมราชาผู้ครองหัวเมืองฝ่ายเหนืออยู่ณเมืองพิษณุโลกและอีกต่อมาก็ทั้งสมเด็จพระมหาจักรพรรดิผู้ครองกรุงศรีอยุธยาราชธานีของสยามประเทศก็ไม่อาจต้านทานกำลังมากมายมหาศาลของกองทัพพม่าได้จึงยอมจำนนและยอมเสียสินไหมให้พม่าตามแต่พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองจะร้องเรียกเอาต้องเสียช้างเผือกไป4เชือกและทรัพย์สินอื่นๆอีกมากแล้วพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองยังขอพระองค์ชายดำคือสมเด็จพระนเรศวรไปเลี้ยงเป็นราชบุตรบุญธรรมด้วยซึ่งแท้ที่จริงก็คือเอาไปเป็นตัวประกันสมเด็จพระมหาธรรมราชาก็จำเป็นต้องยอมถวายให้เป็นอันว่าสมเด็จพระนเรศวรจำต้องพลัดพรากจากบ้านเกิดเมืองนอนและต้องจากพระชนกชนนีไปตั้งแต่ปีพ.ศ.2107ขณะเมื่อพระชันษาเพิ่ง9ขวบต่อมาเมื่อสยามประเทศซึ่งมีกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีได้เสียอิสรภาพให้แก่พม่าเมื่อวันอาทิตย์แรม11ค่ำเดือน9ปีมะเสงปีพุทธศักราช2112นั้นพระเจ้ากรุงหงสาวดีบุเรงนองก็ได้พักอยู่ที่พระนครศรีอยุธยาจนตลอดฤดูฝนและได้โปรดให้ราชาภิเษกสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชพระบรมชนกขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินครองกรุงศรีอยุธยาสืบต่อจากสมเด็จพระมหินทราธิราชเมื่อวันศุกร์ขึ้น6ค่ำเดือน12ปีมะเสงพุทธศักราช2112ในฐานะประเทศราชของพม่าในการนั้นสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชก็ได้ถวายพระสุพรรณกัลยาณีพระราชธิดาให้เป็นพระมเหสีพระเจ้ากรุงหงสาวดีบุเรงนองด้วยส่วนพระมหินทราธิราชนั้นทรงประชวรอยู่เมื่อเสียกรุงศรีอยุธยาแล้วพม่าก็เชิญเสด็จไปกรุงหงสาวดีและได้สวรรคตในระหว่างทางและในปีพ.ศ.2113สมเด็จพระนเรศวรก็เสด็จนิวัตกรุงศรีอยุธยาดังจะได้กล่าวต่อไปในปีพุทธศักราช2114สมเด็จพระบรมชนกพระมหาธรรมราชาธิราชก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สถาปนาสมเด็จพระนเรศวรพระราชโอรสองค์ใหญ่ซึ่งขณะนั้นทรงมีพระชนมายุได้16พรรษาขึ้นเป็นพระมหาอุปราชคือทรงเป็นมกุฎราชกุมารตามโบราณราชประเพณีและได้ทรงมอบให้ไปครองเมืองพิษณุโลกทรงมีอำนาจบังคับบัญชาหัวเมืองฝ่ายเหนือทั้งปวงต่อจากนั้นสมเด็จพระนเรศวรก็ได้ทรงออกทำศึกสงครามกับศัตรูผู้รุกรานตลอดมาเรียกว่าจนตลอดพระชนชีพของพระองค์ต่อมาเมื่อเดือน12ปีพุทธศักราช2124พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองก็สวรรคตมังชัยสิงหราชพระราชโอรสก็ได้ขึ้นครองราชต่อจากพระราชบิดาทรงพระนามว่าพระเจ้าหงสาวดีนันทบุเรงและได้สถาปนามังกยอชวาพระราชโอรสเป็นพระมหาอุปราชครั้นถึงพ.ศ.2127สมเด็จพระนเรศวรซึ่งขณะนั้นทรงมีพระชนมายุได้29พรรษาได้เสด็จยกกองทัพไปช่วยพม่าปราบขบฏครั้นทราบว่าพระเจ้าหงสาวดีนันทบุเรงไม่ซื่อต่อพระองค์ต้องการจะกำจัดพระองค์และได้วางกำลังที่จะทำร้ายพระองค์ไว้จึงได้ทรงตัดสัมพันธไมตรีกับพม่าและทรงประกาศอิสรภาพไม่ขึ้นต่อพม่า อีกต่อไปณวันที่3พฤษภาคมปีพุทธศักราช2127นั่นเองต่อมาอีก6ปีคือเมื่อปีพ.ศ. 2133สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชพระราชบิดาก็ได้สวรรคตลงสมเด็จพระนเรศวรพระราชโอรสองค์ใหญ่วังหน้าองค์แรกของสยามประเทศก็ได้ทรงรับราชสมบัติสืบต่อมาเมื่อวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2133ขณะเมื่อพระชนมายุได้35พรรษานับเป็นรัชกาลที่18แห่งกรุงศรีอยุธยาต่อมาในปีพุทธศักราช2135พระเจ้าหงสาวดีนันทบุรีภายหลังจากที่กองทัพพม่าทำสงครามแพ้กองทัพไทยซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็เกิดขัตติยมานะและโปรดให้พระมหาอุปราชาพระราชโอรสเตรียมยกกองทัพใหญ่มารุกรานสยามประเทศเป็นการแก้ตัวอีกสมเด็จพระนเรศวรทรงทราบการศึกดีจึงยกกองทัพไปตั้งรับที่ตำบลหนองสลายแขวงเมืองสุพรรณบุรีและได้พบกับพระมหาอุปราชาได้ทรงกระทำยุทธหัตถีกันสมเด็จพระนเรศวรก็ได้ทรงใช้พระแสงของเงาฟันพระมหาอุปราชาขาดสะพายแล้งซบสิ้นพระชนบนคอช้างส่วนพระอนุชาเอกาทศรถก็ทรงกระทำยุทธหัตถีและได้ทรงประหารแม่ทัพพม่าตายด้วยเช่นกันสำหรับเรื่องราวพระประวัติของพระสุพรรณกัลยาณีต่อจากที่สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชได้ถวายเป็นพระราชธิดาได้ถวายพระราชธิดาสุพรรณกัลยาณีให้เป็นพระมเหสีแก่พระเจ้ากรุงหงสาวดีบุเรงนองเมื่อพ.ศ. 2112นั่นแล้วเรื่องราวของพระสุพรรณกัลยาณีก็ไม่ปรากฏพระประวัติแจ้งชัดอีกจากหนังสือสมเด็จพระนเรศวรมหาวีรราชเจ้ารวบรวมและเรียบเรียงโดยสะเทือนสุภโสพลได้อ้างถึงเอกสารสำคัญเล่าเรื่องการเสด็จหนีออกจากกรุงหงสาวดีของสมเด็จพระนเรศวรมีความว่าทั้งพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับวันวลิตคำให้การของชาวกรุงเก่าและคำให้การขุนหลวงหาวัดกล่าวไว้ตรงกันว่าขณะที่สมเด็จพระนเรศวรประทับอยู่ณหงสาวดีนั้นพระองค์ได้ถูกกษัตริย์และบรรดาเจ้านายพม่าเหยียดหยามย่ำยีพระเกียรติยศซ้ำยังถูกข่มขู่จะเอาพระชนมชีพเพราะพระองค์ทรงชำนาญในราชกริยาต่างๆเช่นทรงม้าล่าสัตว์ชนช้างเก่งกว่าพระเจ้าหงสาวดีซะอีกเจ้าชายผู้ทรงพระเยาว์คือสมเด็จพระนเรศวรจึงทรงเจ็บช้ำน้ำพระราชหฤทัยและได้ทรงดำริกับคนสนิทที่ติดตามไปอยู่รับใช้เนืองๆว่าเราจะมานั่งน้อยหน้าอยู่ในบ้านเมืองเขาให้เขาดูหมิ่นอย่างนี้ไม่สมควรจำจะคิดอุบายหนีไปให้จงได้แล้วพระองค์ก็ทรงรวบรวมไพร่พลได้จากบรรดาพรานป่าและโจรป่ารวมกับไพร่พลที่เป็นข้าหลวงเดิมของพระองค์ที่ติดตามไปถวายการรับใช้จากเมืองพิษณุโลกรวมได้ประมาณ600คนเศษและพากันหลบหนีออกมาในค่ำคืนวันหนึ่งเมื่อปีพุทธศักราช2513ไปยังเมืองพิษณุโลกขณะนั้นทรงมีพระชนมายุเพียง15พรรษาก่อนเสด็จหนีได้ทรงลอบติดต่อแจ้งให้พระพี่นางพระสุพรรณกัลยาณีพระชายาพระเจ้าหงสาวดีซึ่งมีพระราชธิดาด้วยกันแล้วให้ทรงทราบแต่พระพี่นางไม่สามารถเสด็จหนีตามมาด้วยได้ต่อเมื่อเรื่องราวพระประวัติของพระสุพรรณกัลยาณีก็มีปรากฏในหนังสือศิลปะวัฒนธรรมฉบับพิเศษชื่อสงครามประวัติศาสตร์โดยพลโทรวมศักดิ์ชัยโกมินอดีตแม่ทัพภาค3ที่ปรึกษาประวัติศาสตร์กองทัพบกจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์มติชนพุทธศักราช2541แสดงเรื่องราวพระประวัติไว้อย่างน่าสนใจว่าพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองนั้นต่อมาได้ทรงยกพระสุพรรณกัลยาณีให้เป็นพระชายาพระเจ้านันทบุเรงพระราชโอรสแต่ไม่ได้ปรากฏว่ายกให้เมื่อไรและปรากฏตามเอกสารแหล่งข้อมูลต่างๆกันอีกได้แก่คำให้การขุนหลวงหาวัดคำให้การของชาวกรุงเก่าและหนังสือสมเด็จพระนเรศวรมหาธีรราชเจ้าโดยสะเทือนสุภโสพลเป็นต้นทำให้เห็นสันนิษฐานว่าพระพี่นางสุพรรณกัลยาณีนั้นขณะนั้นทรงมีพระธิดาองค์หนึ่งพระโอรสองค์หนึ่งและกำลังทรงครรภ์แก่อีกองค์หนึ่งกับพระเจ้าหงสาวดีพระเจ้าหงสาวดีนันทบุรีนั้นเมื่อกองทัพพม่าต้องพ่ายแพ้ต ่อกองทัพไทยซ้ำแล้วซ้ำเล่าและครั้นเมื่อได้โปรดให้พระมหาอุปราชาพระราชโอรสยกกองทัพใหญ่ไปตีกรุงศรีอยุธยาเป็นการแก้มืออีกก็ต้องมาพ่ายแพ้ต่อกองทัพไทยและพระมหาอุปราชาพระโอรสผู้เป็นแม่ทัพใหญ่นั้นเราก็ถูกสมเด็จพระนเรศวรฟันด้วยพระแสงของง้าวสวรรคตบนคอช้างซะอีกก็ส่งกริ้วแม่ทัพนายกองพม่าและมอญและเสียพระไทยเป็นอันมากกลับมีพระไทยเหี้ยมโหดอย่างไร้มนุษยธรรมรับสั่งให้ลงโทษแม่ทัพในกองอย่างทารุณโหดร้ายพลโทรวมศักดิ์ชัยโกมินได้เล่าในหนังสือสงครามประวัติศาสตร์ว่าโดยส่วนตัวของพระเจ้านันทบุรีมีความรักในพระพี่นางเป็นอย่างมากกิจการบริหารบ้านเมืองข้อใดที่ติดขัดแก้ไขไม่ได้ก็ได้พระนางสุพรรณกัลยาเป็นผู้คิดการให้จนสำเร็จลุล่วงทุกประการแต่ศึกครั้งนี้พระเจ้านันทบุรีได้เสียพระราชโอรสให้กับพระหัตถ์ของสมเด็จพระนเรศวรน้องชายแท้ๆของพระชายาซึ่งพระองค์ทรงมีความรักเป็นอย่างมากพระเจ้านันทบุรีทรงเสียพระทัยมากเสวยน้ำจันทร์เมามายไม่ได้สติเมื่อเมามากก็พานพระสุพรรณกัลยาเป็นนิดและขู่อาฆาตอยู่เนืองๆการนี้พระพี่นางเหมือนมีลางสังหรณ์กับตัวเองได้เรียกร้ององค์จันทร์เข้ามาพระพี่นางทรงกันแสงร่ำไห้อยู่ตลอดเวลาจนพระองค์จันทร์ต้องปลอบให้หายพี่คงจะไม่มีชีวิตรอดกลับไปบ้านเมืองได้เห็นหน้าพี่น้องอีกแล้วหากพี่เป็นอะไรไปให้จันทร์นำสิ่งนี้กลับอยุธยาไปให้องค์ดำน้องพี่ให้จงได้ให้ไปถวายองค์ดำแทนเราพี่น้องตกทุกข์ได้ยากมาด้วยกันจะไม่มีวันได้พบหน้ากันอีกแล้วจันได้รับสั่งสิ่งนั้นมาจากมือของพระพี่นางแล้วเปิดออกดูพระพี่นางทรงตัดเส้นพระเกศาของพระองค์ใส่พระอบเครื่องหอมกำกับไว้แล้วทั้งสองก็ร้องไห้ปิ้มใจจะขาดเจ้าคนเดียวเท่านั้นที่พี่วางใจและเจ้าคนเดียวเท่านั้นที่จะเล่าเรื่องทั้งหมดที่นี่ให้พระองค์ดำฟังและเชื่อได้เจ้าจงจำคำของพี่ไว้ลางสังหรณ์ของพระพี่นางสุพรรณกัลยามาถึงในวันหนึ่งพระเจ้านันทบุรีเสวยน้ำจันทร์เมามายไม่ได้สติสิ่งที่ไม่ได้คาดคิดก็เกิดขึ้นจากคำให้การคุณหลวงหาวัดกับคำให้การของชาวกรุงเก่าได้เล่าว่าเมื่อแม่ทัพในกองที่แตกพ่ายกองทัพไทยเข้ากราบบังคมทูลพระเจ้าหงสาวดีนันทบุรีถึงความที่พระมหาอุปราชาชนช้างเสียทีแก่สมเด็จพระนเรศวรสิ้นพระชนอยู่บนคอช้างพระเจ้าหงสาวดีก็พิโรธหนักรับสั่งให้เอาแม่ทัพในกองที่ไปกับพระมหาอุปราชานั้นกับทั้งอีก7ชั่วโคตรใส่คาคือจับตรึงกับไม้ย่างไฟให้ตายสิ้นอย่างเหี้ยมโหดเท่านั้นยังไม่คลายพิโรธเสด็จไปสู่ตำหนักพระสุพรรณกัลยาณีทรงเห็นพระพี่นางสุพรรณกัลยาณีกำลังประทมให้พระโอรสเสวยนมอยู่ในที่ก็ตรงเข้าฟันและแทงด้วยพระแสงทั้งพระมารดาและพระราชโอรสพระราชธิดาอย่างไร้สติถึงแก่พิราลัยด้วยกันทุกพระองค์ด้วยว่าทรงพิโรธยิ่งนักมิทันที่จะผ่อนผันได้องค์จันทร์วิ่งเข้าไปช่วยพระพี่นางแต่ถูกทหารพม่าที่หวังดีกันเอาไว้หากเข้าไปช่วยก็อาจจะถูกฟันไปด้วยอีกคนก็เป็นได้การสิ้นพระชนของพระสุพรรณกัลยาทำให้พระเจ้านันทบุรีเสียสติไม่อาจจะบริหารราชการแผ่นดินได้เมื่อพระพี่นางสุพรรณกัลยาสิ้นพระชนแล้วทางหงสาวดีก็จัดพิธีศพให้อย่างสมพระเกียรติและในขณะที่กำลังจัดการประสบนั้นองค์จันทร์ก็คิดหนีจากหงสาวดีโดยมีทหารเชื้อชาติมอญผู้หนึ่งซึ่งหลงรักองค์จันทร์ช่วยพาหนีออกจากหงสาวดีทางหงสาวดีได้ปกปิดเรื่องสิ้นพระชนของพระนางของพระพี่นางเป็นความลับมิให้ล่วงรู้ถึงกรุงศรีอยุธยาองค์จันทร์หนีมาพร้อมกับทหารมอญและได้ใช้ช่วงที่พม่ากำลังยุ่งอยู่กับงานพระศพเมื่อเดินทางถึงพระนครก็ได้เฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์และได้นำนายทหารมอญเข้าเฝ้าถวายรายงานความชอบก็ได้ส่งชุบเลี้ยงเหมือนน้องใจจะขาดเหมือนชีวิตแม่จะล่วงความเศร้าโศกในพระบรมมหาราชวังแห่งพระนครศรีอยุธยายากที่จะเปรียบบรรยากาศได้พระพี่นางของน้องเราต้องตกทุกข์ได้ยากมาด้วยกันเมื่อแผ่นดินกลบหน้าก็ยังได้ดูใจพ พระวิสุทธิกษัตริย์แม่เจ้าเป็นลมล้มพับไปหลายครั้งหลายหนแม่ส่งลูกให้ไปตายหัวอกของแม่ใครจะเห็นสมเด็จพระนเรศวรนั้นทรงพิโรธเป็นอย่างมากจึงมีพระราชดำรัสให้พระเจ้าให้พระยาจักรีเร่งเกณฑ์ไพร่พลให้ได้มากที่สุดตรัสว่ากูจะยกไปตีกรุงหงสาวดีแต่ติดอยู่ที่พระแม่เจ้าพระวิสุทธิกษัตริย์ที่ได้ทรงขอร้องให้เลิกอาฆาตพยาบาทจองเวรทำให้สมเด็จพระนเรศวรต้องเห็นแก่พระมารดาแต่เพลิงแค้นอยู่ในอกว่าต้องลบรอยแค้นให้ได้หลังจากที่พระแม่เจ้าวิสุทธิกษัตริย์ได้ข่าวการสิ้นพระชนของพระสุพรรณกัลยาก็เจ็บกระเสาะกระแสะเรื่อยมาไม่นานนักพระแม่เจ้าก็สวรรคตหลังจากข่าวร้ายผ่านไปไม่เกิน3เดือนสมเด็จพระนเรศวรเมื่อจัดการถวายพระเพลิงพระบรมศพพระแม่เจ้าแล้วก็สบโอกาสเหมาะที่จะยกกองทัพไปตีหงสาวดีครั้นทรงยกกองทัพไปถึงก็ทรงผิดหวังเป็นอย่างมากเมื่อพระเจ้าตองอูชิงเอาตัวนันทบุเรงไปไว้ณเมืองตองอูซะแล้วกองทัพไทยจึงได้เพียงเมืองหงสาวดีและในโอกาสนั้นได้มีมอญผู้หนึ่งนำอัฐิธาตุของพระนางสุพรรณกัลยาณีมาถวายก็ทรงโศกยิ่งนักแต่ทรงเก็บไว้แต่เพียงในพระราชหฤทัยหาได้ให้ล่วงรู้ถึงทหารไม่และได้ยกทัพล่วงไปถึงตองอูแต่เหล่าทหารอิดโรยมากจึงทรงเลิกทัพกลับพร้อมกับนำพระอัฐิธาตุของพระพี่นางเสด็จนำกองทัพมาทางเมืองปายครั้นกองทัพพ้นชายแดนพม่ามาแล้วก็ทรงให้พักรักษาไพร่พลที่เมืองปายพลโทรวมศักดิ์ได้เล่าไว้ในหนังสือสงครามประวัติศาสตร์อีกว่าคืนนั้นพระองค์ทรงสุบินไปว่าพระนางพระพี่นางเสด็จมาหาทั้งสองพระองค์ทรงกันแสงให้ตรัสว่าองค์ดำเอ๋ยพี่เปรียบเสมือนคนสองแผ่นดินลูกพี่เป็นพม่าตัวพี่เป็นไทยย่อมผูกพันกับแดนพม่าและแดนไทยคือเมืองปายนี้วิญญาณของพี่จะได้เป็นสุขสักทีพี่ลำบากมามากแล้วชั่วชีวิตนี้และขอฝากจันให้ดูแลองค์ดำทรงกันแสงร่ำให้ตกใจตื่นบรรทมในยามใกล้รุ่งหลังจากนั้นทรงใช้ม้าเร็วเร่งเดินทางกลับพระนครไปรับตัวเท้าจันเทวีไปเมืองปายโดยด่วนและได้นำพระอบเส้นเกศาของพระพี่นางไปด้วยสมเด็จพระนเรศวรทรงสั่งให้สร้างพระเจดีย์เพื่อบรรจุพระอัฐิธาตุของพระพี่นางสุพรรณกัลยาที่วัดแห่งหนึ่งในเมืองปายพร้อมทั้งสร้างพระพุทธรูปขึ้นอีกองค์หนึ่งเพื่ออุทิศพระราชกุศลถวายแด่พระพี่นางสุพรรณกัลยาตามพระสุบินิมิตทุกประการและบรรจุเส้นพระเกศาของพระพี่นางไว้ในเจดีย์นั้นด้วยคุณท้าวจันเทวีก็ได้ร่วมทำบุญกุศลด้วยทุกประการสิ่งใดที่พระพี่นางเคยทำหรือทรงโปรดคุณท้าวจันเทวีก็ได้ทำสิ่งนั้นพระพุทธรูปองค์นั้นปัจจุบันอยู่ที่วัดน้ำฮูอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนส่วนพระอัฐิพระเกศานั้นอยู่ใต้พระเจดีย์องค์ปัจจุบันหลังวิหารครูบาศรีวิชัยสร้างสมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยาณีเป็นวีรสตรีที่ประวัติศาสตร์พึงจารึกไว้ด้วยว่าพระพี่นางสุพรรณกัลยาณีนั้นขณะเมื่อประทับอยู่ณกรุงหงสาวดีในฐานะพระมเหสีเจ้ากรุงหงสาวดีก็ยังได้มีโอกาสให้คำปรึกษาหารือและยังเป็นกำลังพระทัยแก่สมเด็จพระนเรศวรพระอนุชาในยามเหตุการณ์คับขันก็ยังได้ช่วยกันปกป้องยับยั้งภัยแก่พระอนุชาได้ดังเช่นเมื่อสมเด็จพระนเรศวรทรงรวบรวมกำลังพลพวกพรานป่าและโจรป่าพร้อมด้วยข้าราชบริพารที่ตามเสด็จไปถวายการรับใช้ได้ประมาณ600คนแล้วพาเสด็จหนีออกจากกรุงหงสาวดีเมื่อประมาณพ.ศ. 2113นั้นก่อนที่สมเด็จพระนเรศวรจะเสด็จหนีออกจากหงสาวดีก็ได้ลอบไปพบกับพระพี่นางสุพรรณกัลยาณีเพื่อปรึกษาและแจ้งข่าวการตัดสินพระทัยที่จะทำเช่นนั้นแต่พระพี่นางสุพรรณกัลยาณีก็ไม่อาจเสด็จหนีตามไปได้ต้องยอมทนอยู่ด้วยความเสี่ยงต่อราชภัยจากพระเจ้าหงสาวดีว่าเมื่อพระเจ้าหงสาวดีทรงทราบข่าวการเสด็จหนีของสมเด็จพระนเรศวรพระอนุชาแล้วพระพี่นางสุพรรณกัลยาณีก็อาจจะได้รับโทษหนักจากพระสวามีฐานคบคิดและอนุเคราะห์ช่วยให้พระอนุชาซึ่งเป็นตัวประกันสำคัญของพม่าเสด็จหนีไปได้ทำนองปล่อยเสือเข้าป่าปล่อยจระเข้ลงน้ำอีกอย่างหนึ่งพระพี่นางสุพรรณกัลยาณียังประทับอยู่ที่หงสาวดีก็ยังเป็นตัวประกันส่วนสำคัญ ที่จะช่วยบรรเทาความพิโรธของพระสวามีได้ในระดับหนึ่งเพื่อมิให้พระเจ้าหงสาวดียกกองทัพตามไปจับสมเด็จพระนเรศวรด้วยพระองค์เองเพื่อผ่อนหนักเป็นเบาแก่พระอนุชาพระเจ้าหงสาวดีจึงเพียงแต่รับสั่งให้เวียงเสือและเวียงต้านแม่ทัพคุมพลเพียง 5,000 คนออกติดตามแต่ก็ถูกสมเด็จพระนเรศวรนำกำลังเข้าต่อสู้รบจนพม่าแตกพ่ายแม้คราวหลังพระเจ้าหงสาวดีจะได้ให้พระอนุชาคุมพล 10,000 ไปตามจับสมเด็จพระนเรศวรให้ได้อีกแต่ก็ถูกสมเด็จพระนเรศวรจัดกำลังกองทัพตีกองทัพพม่าจนแตกพ่ายยับเยินกลับไปอีกเมื่อสมเด็จพระนเรศวรกลับมาประทับอยู่ในสยามประเทศแล้วก็ได้อาศัยความเคลื่อนไหวของพระเจ้าหงสาวดีและทั้งเจ้านายและกองทัพนายกองทัพพม่าที่พระพี่นางสุพรรณกัลยาณีได้ทรงช่วยแจ้งมาให้ทราบเป็นระยะเท่าที่ทรงสามารถกระทำได้นั่นแหละประกอบด้วยพระปรีชาสามารถในการศึกของสมเด็จพระนเรศวรนั่นเองด้วยจึงสามารถนำมาใช้วางแผนการรบกับกองทัพพม่าที่มีกำลังมากกว่าและทรงจัดกำลังกองทัพรบและสามารถเอาชนะกองทัพม่าได้ทุกครั้งการประทับอยู่กรุงหงสาวดีของพระพี่นางสุพรรณกัลยาณีจึงเป็นการอยู่ด้วยความเสียสละพระชนชีพเพื่อประเทศชาติด้วยว่าราชภัยอาจจะเกิดแก่พระองค์ถึงชีวิตได้ทุกขณะในหนังสือสงครามประวัติศาสตร์จึงได้จารึกไว้ว่าสมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยาเป็นวีรสตรีที่ประวัติศาสตร์ควรจารึกไว้หากไม่มีพระองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชก็อาจไม่มีโอกาสกลับมากอบกู้เอกราชและอาจไม่ทรงทราบข่าวการเคลื่อนไหวของกองทัพพม่าก่อนทุกครั้งชาวไทยจึงควรระลึกถึงวีรกรรมของพระองค์และถวายสักการะดวงวิญญาณของพระองค์โดยทั่วกันพระพี่นางสุพรรณกัลยาณีผู้ทรงมีอุปการคุณต่อการกู้ชาติกู้แผ่นดินร่วมกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระอนุชาและบุรพชนชาวไทยด้วยความเสียสละแม้พระชนชีพจึงนับเป็นบุพการีบุคคลที่ชาวไทยควรระลึกนึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของทั้งสองพระองค์กับด้วยทั้งบุรพกษัตราธิราชเจ้าและบุรพชนทั้งหลายที่ช่วยกันกอบกู้อิสรภาพของชาติช่วยทำนุบำรุงและสืบต่อผืนแผ่นดินไทยและบวรพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวมาถึงชาวไทยทั้งประเทศให้ได้อยู่เย็นเป็นสุขจนถึงตราบเท่าทุกวันนี้โดยการประกอบการบุญการกุศลคุณความดีรู้รักรู้สามัคคีช่วยกันป้องกันรักษาสถาบันหลักทั้งสามคือสถาบันประเทศชาติพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ทุกพระองค์และให้แก่ทุกท่านให้ทุกพระองค์และทุกท่านได้เสวยสุขสมบัติในสัมภารยภพก็จะยังความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตและความสันติสุขอย่างมั่นคงแก่ชีวิตตนครอบครัวและประชาชนทั้งประเทศตลอดกาลนานจึงจะได้ชื่อว่าเป็นคุณความดีที่น่าสรรเสริญสมดังพระธรรมภาษิตว่านิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีด้วยประกาศฉนี้สุดท้ายนี้อัตมภาพขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านมีแต่ความเจริญและสันติสุขปราศจากความทุกข์โศกโรคภัยมีแต่ความสุขสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติถึงพระนิพพานสมบัติทุกท่านทุกคนตลอดกาลนานเทอญขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านเจริญพร